الرحمن الرحيم وآخر العصبات مولى العطاقة ثم عصبة وآخر العصبات مولى العطاقة ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب. مصنف رحمة الله عليه چې کله فارغ شو د بیان د عصبات نسبیونه د شروع وکړه په بیان د عصبات سببیو کې دا عبارت وی چې وا آخر العصبات په عصبات کې آخر مولا العطاقتی دا مولا د آزاد والی دی یعنی معتق دا په عصبات کې آخری دی. په دې لفظ د آخر کې تنبیه په دې باندې ورکړه چې دا عصبې سببي دا مقدم دی په ذویل ارحامو باندې. ولې؟ چې هر کله مصنف دا خبره وکړه چې دا عصبې سببي واقع دی په آخري مرتبه د عصباتو کې نو معلومه شوه چې نه دی واقع یو وارث په منځ د دو او په منځ د عصباتو نسبیو کې پوهېږي په دې باندې. نو په دې کې تنبیح ده چې دا عصبې سببي دا مقدم دی په ذوي الارحامو باندې او مقدم دی په رد د ذوي الفروضو باندې ځکه د ده مرتبه دریم نمبر ده عصبې سببي. دا مسله اصل کې مختلف فی ده چې دا عصبې سببي دا به په ذوي الارحامو باندې مقدمي او کدابه په ذویل ارحامو باندې مقدم نی. نو د جمهور صحابه او دا نظریه ده او دا د حضرت علی او د زید ابن ثابت قول دی او زمن دا حناف په دې باندې عمل دی. دا ست نمبر حاشیه کې بیا لیکلی دی د جمهور صحابه او دا نظریه ده او د حضرت علی او د زید ابن ثابت رضی الله عنهما قول دی او زمن دا حناف په دې عمل دی چې عصبې سببي دا مقدم دی په ذوي الارحام باندې ځکه دا په عصباتو کې آخري دی. عبدالله ابن مسعود صاحب وایي هو مؤخر عن ذوي الارحام عصبې سببي دا به د ذوي الارحامو نه رستو راځي وبه اخذ ابراهیم النخعي او په دې باندې عمل د ابراهیم نخعي رحمهم الله دا غي عمل په قول د عبدالله ابن مسعود صاحب دی او زمن عمل په قول د جمهور صحابه او باندې دي. هغه ځان د پاره دلیل وای و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله بدامن زک وایو چې عصبې سببي تدین ذوی الارحام مقدم دي چې الله تعالی قران کې فرمایي اولو الارحام خاوندان د رشتي دا بازی نزدی دی دا بازونا پا کتاب دا اللہ کی سمانا دا یعنی چه دا چا رحم او رشتہ دا مڑی سرا دے اقرب دے دا آغا چانا چه دا چا ور سرا رحم او رشتہ نی تو آیا چه دا عطب سببی دا دا مڑی سرا رشتہ شتے منگینا او دا چه کم زویر رحم دی دا غیر رشتہ موجود دا او اللہ وی چه اولو الارحام بعضهم بازی دا دوینا اقربو به بازین دا نزدیر دا بازونا او مسئله دا میراث دا بنا پا خرب بانده دا نزوی الارحام بولی او عصبه سببی دا بلانون دا الارحام تی مخش. یو دیم نمبر یو حدیثی پیش کرده نبی علیہ السلام اوی لمن آتا کا عبدا چغی عمری ازاد کرده نبی علیہ السلام اوی ان ماتا قدام ری ملشو ولم يترك وارثا او دو وارث ترين خودو نو كنت انت عصبته يا بتد دا عصبت نبی علیہ السلام و تصویلی وی کدو وارث ترين خودو نو تبع عصبت او ذوی الارحام دو وارثان و ندی کنی دی وچ ذوی الارحام شتے و پیغمبر وی علب سمیرا سوڑی جدا و وارث شو اگر ذوی الارحام وارثان دی نو تتی ننی شوڑی دا حدیث امرال لگئی دلیل کی پیش کئی ارے پوش وئی یو آیت پیش کرے رے پا دلیل کی او یو حدیث دا پیغمبر پیش کرے رے باقی زمنگ نظریہ چدا دا جمہور نظریہ دا 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 پارا دلیل وحجة الجمهور ما روي أن بنت حمزة ده حضرت حمزة لودا آتكت عبدا دي عمره آزاد تو ثم مات العبد يا عمره مرش وترك بنته او لوري پر خدا ومولاته او دك معتك پر خدا فجعل النبي عليه السلام نصف مالي لبنته نبی علیہ السلام نم مال اللہ ورکو والباقی لمولاتہ او باقی دے معتق تور او زلتا پیغمبر کو لور باندے رب انکو او رب ذوی الارحام باندے امخ کے دے دی پوئی گئی رب ذوی الارحام نمخ کے دے نچے پیغمبر عصب سببی پر رب باندے مخ کے کو نچے ذوی الارحام کو بطریقے اولا مخ کے دے نکا رب خود ذوی الارحام نمخ کے دے او پیغمبر کو لور رد انہوں کو نیمے لور لورکلا نیمے معتق لورکلا نجی پرد باندے مقدم دے تو پزر الارحام و بطریق اولا وہذا نص فی ان مولا العطاق یتقدم علی الرد ومن ضرورت تقدمی علیہ ان یکون مقدما ذوی الارحام علی ذوی الارحام پیگے پڑی نتا دلیل دے پارا دے جمہور دے باقی دا آیت مانا چی دا نتا آیت شان نزول تو گورا دا آیت شان نزول پا باردو مواخات کی راگل دے چکل مہاجرین لالن انصار سر مواخات اکو ندا دی عقد مواخات دا وجی ای با دیوبل نمیرا سنو ای با دیوبل نا لکا مولا الموالات چی تاسوے لے دے ہون دا مولا الموالاتو جو اللہ تعالی دا آیتنا نازل کلن چی حلول احام چکم خاوندان درشتی دی دا بازی غرد بازو ندی یعنی بازی نزدی دا بازو ندی رحم والا با مخ کیوڑی او ذوی الارحام منگا پا مولا الموالات مخی کری او دا مولا الموالات مسئلہ دا حقی ماندی غوثم منگ ذوی الارحام مقدم منو وی گئی پدی تا دا عصبی سببی مسئلہ ندا تا دا ذوی الارحام مسئلہ دا دا مولا الموالات را غال پا مخ کی او دی حدیث کی چراغلے دی چکا چرتا ولم یترک وارتا وارثنا مراد حسبری ودع حسبی نسبینو پری خودے پری پوئی گئی او دلیل پی دا حدیث آخر ایسا دا چکنتا انتا حسبتا ہوں کداغا حسبنینو دے بیتا حسبت آخر ایسا دا حدیث تا دلیل لے چکا وارثنا مراد حسبری ولم یترک وارتا ودع حسبی نسبینو پری خودے مطبع دے دا پارا حسبت پری پوئی گئی خدا دی آخر چکی کی تنبیو چھ دا با عصباتو کی رستنے دے او دا ذوی الارحامنا مقدم دے کوئی گئی پدی و آخر العصبات او آخر دا عصباتنا مولا العطاق دا مولا دا ازادوالی دے اس کا معتق پا خپلا باندے نو مثلا یو معتق ملش او دا اغا معتق تا دی معتق نمخ کی مل دے نصم عصبتو یاد دی معتق چکم عصبے نسبی دی عصبہ بی غیری ہی او عصبہ مغا غیری ہی نا تا دی معتق چکم عصبہ بی نفسی ہی دی لگا دا معتق زیئے وین سفل دا معتق تلار وین علا دا معتق رور وین سفل او دا معتق ترو وین سفل خدا عصبہ دا دی چی علت ترتیب فدی کے با آغا ترتیب مرعی کم چی پا عصبات و نسبیو کیو جیئے مخ کے پلات اور پسی بیارور او بیاترو نصم عصبتو ہو بیادا موتک چی کم عصبات کی علت ترتیب اللذی پا ترتیب آغا باندے ذکرنا چی منگ داغی ذکر کرے ویلکا دا مولا العطاقا تچی ویدہ میراد پوری نتا تر پدی باندے دلیل سدے ویلے قولی علیہ السلام دا وجد دی وینا دا حضور علیہ السلام نا الولا لحمتن نبی علیہ السلام وی ولا ولا آغا مال توی چھ موتکی دا اعطاق دا وجد نوری دا ولا مراد دلتا دی مانا اعطاق دا ولا نا مراد دلتا مانا دا اعطاق دا ذکر دا مسبب شوی دی چھ ولا مراد دی سبب دی چھ اعطاق ذکر دا ازاد اول سبب دی میراث تپارے تو اعطاق سبب دے اولا مسبب دے بدل تا ذکر دا مسبب راغلے دے و مراد تی سبب دے ایتا مجاز مرسل ہوئی الولا او دا ازاد اول دمرئی لحمتن دا یو رشتہ دا کلحمت النصبی پشان دا غرشتی دا نصب دا داسی یو رشتہ دا لکا سنگا چی نصبی رشتی دا پا نصبی رشتہ کے مال اڑے شی کنیشی اڑے مدک کرنگی با پذیر کیوں مال اڑے شی دا دی حدیث سمانا دا دی ات نمبر حاشیہ کیوں گوری دس نمبر حاشیہ کی ومان الحدیث کما قال سید السند شریفیہ کی اگر وہ معنی کرے دا تدی حدیث و بہترین معنی دا حد کا معنی تا وقت کی دے بیا پا دا حدیث بالکل پا مقصد پوشن گو رہی عبارت و معلوم کو سید سند دا خبر کرے دا ان الحریت حیات للانسان دا جون دا اصلوال دا دے انسان زندگی دا قولی از بها جگہ پدی حریت سرا تثبت له انسان دا پارا ثابتی گی صفت المالکیہ دا مالکیت صفت اللتی اغا صفت دا مالکیت امتاز بحل انسانو چھ پدی سر انسان جدا کر دی عن سائر ما عداو من الحیوانات تا تمام حیواناتو دا جمادات جگہ حیواناتو جمادات مالک نگر دی اور انسان مالکو گر دی تو پدی سر انسان دا دی باقی نجدا دی اس حر سڑے مالک جوڑے دیشی ورقیتو دا ٹکے با غلطی کے بلشانی ورقیتو طلب و حلاکن اور رقیت دا حلاکت تے تکا دا رقو کہ مالک نشی جوڑے دے کشیر کنا دا رقیت دا طلب و حلاک دے نگو رہے اس فالمغتی کو بالکسر دا آزاد ان کے سبب دے سبب دے دے احیاء المعتقی دا آزادول دا معتق دے پار دا جوندی کول دا تدلک دا معتق اولا گی دو او دا مل معتق جوندے کو کوئی گئی پری کما ان الابا لکا سنگا چی پلار سبب لی ایجاد الولد سبب دے پار دا موجود کول دا بچی دا فتما ان الولد لکا سنگا چی بچے یسیر منصوبا الى ابی دا غن از بس لار تکی گی بن نصف و الى اقربائی او دا پلار پلوانو تکی گی بے طبعیتی پتا بے دارائی دا پلار کے نو کذالک المغتقو تارنگ موتق چی دے دے منصوب برزی موتق تا بالولا او عقبو دا موتق تا پتا بے دارائی سرا تکما یضبط الارث بن نصب تکسن کی میراث نصب سر ثابتی گی کذالک بالولا اس میں کوئی سوئی حدیث دمانے حاصل دادے چدا حریت تا دے انسان یو زندگی دا حدیث را دے دا باقی حیوانات و جمادات نا ممتاز گرد دا حر سڑے مالک جوڑے دے شی اورق دے مر دے دے حلاک دے زکا دے مالک نشی جوڑے دے نو دا موتق کو لگی دو چھے دا موتق آزاد تو نو دا سشوچ دا کاغل جون ورکو نو دے دا آغد جون دا پارا موجود کون کے شو لکا سنگا چھے پلار دا زوی دا پارا موجود کون کے دا غزوی نسبت پلار تا اصلن کی گی اور بیاد پلار اقربو تا طبعن کی گی دا رنگی دا موتق تا نسبت اصلن کی گی اور دا موتق اقربو نسبیو تا طبعن کی گی اور لاتنگا چاگا نصف سر میرا سوڑے شی نصفی سبق سر میرا سوڑے شی پس بھی پوچھ گئی نو الولا لحمتن دا اعطاق او ازادول دا یو رشتہ دا کلحمت نصبی پشان دا غرشتی دا نصب اس تا خبر کئی چھے دا معتق کم عصبات نصبیہ دی کوئی لب ورکو وہ چھے کم دا معتق عصبے سببی دی دا معتق دا پارا کم عصبا بغیری ہی دی یا کم عصبا مغغیری ہی دی جو آگئی تب ایتن میں لابی گی منگوے آو دا دی عصبا بغیری ہی او دا عصبا مغغیری ہی یہ دور تب میرا تو نمی لابی گی دا معتق عصبات و نصبیو تا میراث ملاوی گی تو عصبہ بنفسی کی کم ہوتا ہاں عصبہ و نصبیو کی چھے کم عصبہ بنفسی ہی دی بس دا معتق چھے کم عصبہ بغیری ہی مر غیری ہی دی دا معتق آمال بدائی تنزی یعنی کولی و تنزی کہ پیغمبر علیہ السلام حدیث کی داگی نزی کہی گئی پدی چھے دا معتق کم زنانہ عصبات کی ایتا با میراثو نمیلاوی گی ولا شیعہ او نشت دی او شید والانا لیل ایناسی دا خضو دا پارا میں ورطت الموتی کی توارثان دا موتکنا دا موتک کا حسب دی غیری مغیری پیغمبر ہوئی دا دی میراث نشت ہوئے گئے پر ولی دے قولی علیہ السلام دے نبی علیہ السلام فرمائی لے سلم نسا نشتر دے زنانو دے پارا من الولائی دے ولانا الا ما اعتقنا اتو سورت سنتی جدا دی خدی کی دے زنانو تا ملاوی گی او دے دین علاوہ دے غیری ہی او مغ غیری ہی دا دے معتق پا حسابات کی نشتر کم کم دی لے سلم نسا نشتر دے زنانو دے پارا من الولائی دا ولانا الا ما اعتقنا مگر آغا چی دا زنانے پا خلا باندے آزاد کی سنگا یو زنانا با زینب یو مرے واغس او بیا آغا مرے آزاد زینب موتک دا او مرے موتک دا دا اللہ شانو موتک ملش دا آغا خپل عصبے نسبینو مال بیچانا ورکو دکتا زینب نا دکتا نبی علیہ السلام الولاء لمن اعتقا ولا دا آغا چادا چی چار دادو کو کاغا سڑی او کاغا خزی دا دی صورت کی خزو لی اچھو دا موتک یا خزی نوری خدا یو صورت دا چی دی کی اولی یو او اعتقا من اعتقنا یا آزاد کی آغا سوک چی دی زنانو آزاد کرنے دی آزاد کی آزاد اول او کی من آغا سوک اعتقنا چی دی زنانو آزاد زینبو لگی دا عبدالکریم آزاد شاید شغسنگ آزاد شو ناغا عبداللہ آزاد نو دا عبدالکریم اولگی دو دا عبداللہ آزاد بیا چکر دا عبداللہ من شو نو دا دن مقت دا عبدالکریم من نو دا دن مال بچا تا ملا بیگی دی زنانا سولی دی زنانا کو عبداللہ نو دی آزاد کرے نو دا یہ سبب آزاد دکا دی عبدالکریم آزاد کو اگو دی عبداللہ آزاد کرے دے نو یا آتاکنا چھدئی پفل آزاد کی او آتاک من یا آزاد کی آغا سوک آتاکنا چھدئی آزاد کرے ناغا بل سوک آزاد کی دو صورتش او کاتبنا یا دا زنانے مکاتب کی زینب ویلیو عبدالکریم تا چھتا با مانا ضرور قیرا کرو تبا آزادی اگا ضرور قیرا کرو آزاد شو دی آغا من شو روز بیمان چاہتا ملائی گی زینب تا تخفل عصبے نسبی دانی او کاتب من کاتبنا یا مکاتب کیا آغا سوک چھ دی مکاتب کرے دے زینب عبدالکریم مکاتب کو اگا ضرور روپے ادا کے آزاد شو اگا عبداللہ مکاتب کو ایمان اگا ضرور روپے راکے گیا آزاد عبداللہ ضرور روپے ادا کے آزاد شو عبداللہ مل دے داغی نمک کی عبدالکریم مل دے اولی کام مل نی خوبی آغا اخلی تو چاہنی انہوں دی میرا بیچا پرا دی دکتا زینب سبرا دی دکتا سبب دا غد کتابتو درزید لی دا تو او کاتبنا درین صورت چدا زنانے پا پلا مکاتب کی او کاتب من کاتبنا یا مکاتبی کی آغا سو چدای مکاتب کردے تو دا ضرور صورت شپینزم او دبرنا یا دا خد مدبر کی پہلے کا مدبر کی با خدر سنگا میرا سوری صورت جوڑی گی مدبر خودی تو ہوئی چھ زمان دا مرگ آباد با آزادی چھ زینب عبدالکریم تدا ہوئی چھ زمان دا مرگ آباد بتا آزادی چھ اگر مرئی نمون چاہتا میرا سوری پہلے پہلے نمون وینا صورت دارے دغا زینب کھولا گئی دا دے چکر عبدالکریم تاوی چھ زمان دا مرگ آباد بتا آزادی دس شو نعوذ باللہ کافرہ لا دار الحق فرقی وشوا دلتنا قاضی پا تو اولی کلا چھ بس آمن پا حکم دملو پکلا اچھا اگر ملت عبدالکریم بھی بس آزاد ہے اس جنہیں سنگ آزاد چھو ناغا بھی آر آلا ہے اسلامی روڑے دے اس دا مدبرو کنو ایک وقت آسکے بھی رہی اس دے ملشی نمان بے سکا بھی ہم تک کے بیخلی سے کلا آسابے نسجی بھی وقت نسوئی دا تدبیر بدک تو آئی چھ دا کافرہ شوا مرتدہ او بیا الحاق دا دارو حق سرو کو قاضی دا مرد پیسلہ اکڑا بیا دا غین رخ صدارا لگ او دبر من دبرنا یا مدبر کی آغا سوک چھ دی مدبر کرے دے اگر یہ عبدالکریم چھ سنگ آزاد شو ناغا عبداللہ واغس او دے وطوئی چھ عبداللہ دا ما دا مرگ باب بتا آزاد دیکھ دا خدا بیا مسلمان آرالا نو عبدالکریم مر شو عبداللہ آزاد شو مچھے عبداللہ مر شو اس بے مانسو کری ام دکتا زینب بالی نو او دبر من دبرنا یا دی مدبر کی یا مدبر کی آغا سوکو چھے دی مدبر کرے رے اشتب سورت اشتب او جر ولا ان موتا کو ہن یا راتا گی ولا لرا آزاد کرے شوید دی او جر یا راتا گی ولا ان ولا لرا سوک راکا کی دے پائل دے مو متاپو ہننا ددائی آزاد کرے شوے مو تاپو ہننا یا راکا کی ولا ان ولا لرا مو تاپو ہننا ددائی آزاد کرے شوے سمانا دے زینب یا عمرے دے اغا عبداللہ خرش دے عبداللہ نے رہی نکاح کرے دے دویم دے دے غیر طرح پہ اجازت پل بان دے کہو شو اس اغا وین دا چلے چادا نو آغا کس کو لگے دا اپنے وین دے آزاد اکتا عبداللہ دا مرے دے وین دا آزاد دا دا کم بچی جو اس پیدا کی گی دا تابید مول پفریت و پرقیت کی نو چدا تابید مول شو دا دیر کولا مسئلہ با دا مول دا موقف دا پارزی نو دید ہے کہ جینب خبر شوا چرم آغا مسئلہ خطول زمانہ آخو آجی گی قد عبداللہ تیوی تم آزاد کو عبداللہ کی جنگ آزاد کو جدا قبل اولاد میرا جزان ترا کرو لار دیکن جزان تیرا کرو جبیا جزان کو آسیتی سر موتی کی زینب ترا کرو کوئی گئی پری جدا خوزا آغا خدید موتی کی طرف تا تو وہ جر را دی را کرو ولار را موتا کو ہننا جدی آزاد کرشوی زینب آزاد کرے شوی ہو لگی اگا ولائی راس کلا اول دان تھا اور بھی اپنی موتی کی دیکھو انش میں صورت والے زینب کاروں کے کہو لکھو یہ حاشی ایک نمبر نکلے ہیں پورے دا زینب دا حدیث دا مرید عبداللہ دا یو وین دا حدیث دا مولا دے مثلا عبدالکریم دا عبدالکریم لگی دا وین دا دا زینب لگی دا عبداللہ غلام ایدائی پوڑ نکاو میں اجازت کرا تو لگا میں اجازت کرا تو دا عبدالکریم لگی دا اپنے بین جا اعزاد کرا سونا اولاد کی پیدا کی گی اب تابی دمو تو حضوریت کی دی تو دا کولا سلسلہ عبدالکریم تسلا نا تا پا زینب لگی دا عبداللہ آزاد کرا اب دا بچو پلا دی تو دا عبداللہ با را کار دی اب آب آسا کرا تو دا را کار دا آوان دان تو گیا دا دا سمو کوشی بری نو او جر والا ان یا راتا کی والا لرا موتا کو ہننا آزاد کرشوی دے او موتا کو موتا کہننا او جر والا ان یا راتا کی والا لرا موتا کو موتا کہننا آزاد کرشوی دے آزاد کرشو دے تا عبداللہ جی کل آزاد چو نو دزان لے عمرے واغستو تتا کو کوشی بھی نہیں کر عبداللہ جی آزاد چو دبی آزان لمرے وابستو دا غیر دا وین جو سرے والے نکاو کو اگا غیر سرے چو انا غف پل وین دا آزان اکڑا بچی طول تابی دا آگا کیدن عبداللہ وار پا جب پل مرے آزاد کو لمرئی دا بچو میراد زان تراتا گو گے عبداللہ تراتا گو دا عبداللہ پو اسکی باندی زینب تراتا گو نو او جر والا ان یا راکا جو والا دا عطاقت لرا موتا کو موتا کہننا اگا آزاد کرے شوے دا آزاد کرو شو دا دائی حد یسو سورتو مانے پوش وئی دکا مسئلہ دا نو دا نساو دا پارا نشتا دے دا وانوانا نو دا موتا کا عطبے بے غیری ما غیری ہی دا بنی البتا دی شپتو سورتو نو کی بزنانا کبھی دکا دی گدا موتا کا دا او حل والا انی من آقا دا اس آسانش ولو ترکا کپری خود مڑی مڑے سوک دے الموتا کو کاریتا ناکیت نکلی دی ولو ترکا کپری خود موتا سوکی پری خود اب الموتقی یوی دا موتق لار پری خود دے وبنہو او بلی دا موتق زی پری خود دے سامان سنگا تقسیم کو کدھا مولان اختلاف ترکین وی امام محمد و امام ابو حنیفہ چھتا طول مال و دفار دا زوی دا موتقی او دا موتق لا میں سلکار ہوں ہوئی گئی پر امام ابو حسن کوئی چھنا دا تینزی حسن و دا موتق دا زوی او دا یوی سشکرم ابو دا موتق کو سکلائی دا دا قیاس کئی ہنی سکئی قیاس کئی کچرتا دا نسبی زوی پاتے دے اکلاف پاتے دے دورتا دا اکلاف شکرم ابو دا زوی ہندی سی تو دا سبق دے قیاس کئی پر نصب باندے امام ابو یوسف مانگوی دا خبرانا دا وہی گئی پڑی دلتا مسئلہ دا عطبات و شورو دا چا شورو دا دا عطبات و شورو دا او پا عطبات کے دا قانون دے چلوم بائی دے کی ترجیح اعتبار دا قرب دا رجی سرائی چھے دا چاک ترجم اختیابا طول مانوڑی اس ابن المعتق دے درجہ مخدہ کدہ ابو المعتق درجہ مخدہ دے ابن المعتق مخدہ منگوی کھل مال دوڑ بے گئی پدی اس کا توائی چھ سنگا درجہ مخدہ ابن المعتق دے دوم نزبت مڑی دا بلا واسطے دے معتق تا چکم دے گنا او دا عبد معتق و معتق تا نزبت بلا واسطے دے دا زوی نزبتم بلا واسطی او دا بلا نزبتم بلا نتو سنگا واسطے دا درجہ کے مخدہ منگوی دا درجہ کے حکمن مخدہ ذکر دا زوی فرع او دا پلا اصلی او دا فرع اتصال چی دا اصل سرکے دا اظہر دے دا اتصال دا اصل دا فرع سر دا فرع دا اتصال دا اصل سر اظہر دے دا اتصال دا اصل دا فرع سر گو رہی یو سرے چی زمکہ خرص کی دا پکی دا اونی آبادہ خرص شدی او کہ یو سرے اونی خرص کی نزمکہ نی خرص شیوی ذکر اتصال دا فرع دا اصل سر دا اظہر دے دا اتصال مدلتا کی دا زوی فرع دا مدد جو من اتصال کو انہوں دا اظہر دے تو گویا کہ دا درجہ کی دے حکمن مخش اس سے کلا دے درجہ کے مخش دے زوی با کل مانو لکلار تیشنا وی دا از دا چوڑی تو من گویا تا گویا پردی سادا اگو قیاد مان فارق دے تل تا گو صرف عصبا دے اول تا گویا پردی سادا دکش پدا مولی کوئی گئی پدی نجید ہے کہ امام ابو یوسف او دا طرفین و اختلاف پیدا دے طرفین و طول مال دزوی امام ابو یوسف کو اشپکمہ دسلا او کچر تا دا معتق کو لگی یو پر زیب ریدی او بلنی کو دا اتفاقا طول مال بدزوی لن طریقہ پشان دسلا رو او دا آگا آخری سنورم و مسئلہ دا سدب ایزب پخل دا اکیوام پریز دا امام ابو یوسف دی دینی کو پشاند اپلار ندے ترپینو پنس خدوارا یو شاندی امام ابو یوسف کو ایجی نکو پشاند اپلار ندے اس کا تاثلہ ایجی دی نکو کیوں لے فرق را ہے نمان بھی نکو خود دیر اس کو دے سکا دا دن اثبت پخلار دا مری شوی او اگا بلا واسطی نثبت کے دا واسطہ تن سارا دے ولو ترکا تفرید موقع اب المعتق دا معتق زیے وابنہو او زوے دا معتق وابنہو زوے او عندہ بی یوسفا نفنیز دے امام ابی یوسف رحمت اللہ لے سسل ولائش پگمد ولا لیل عبیدہ دا پارت لاردہ والباقی پینزو چی دے لیل بندہ دا پارت زوی و عندہ بی حنیفتا و محمد رحمہ اللہ تعالی او پنیز دا طرفین و باندے الولاو کلو لیل ابن ولا طول دا پارت زوی دا ولا شیع لیل اب او نشت دے او شیع دا پارت اپلار ولو ترکا او کفرید معتق ابن المعتق دا معتق زیے و جدہ او نکو فن ولاو کلو لیل ابن ولا بطول دا پارت زوی بل اتفاق اتفاق دے امام او دا صاحبین و باندے نا ختم اس دائے مسئلہ ذکر کئی حدیث تے ومن ملک ذا رحم محرم منہو غتک علی من ملک سوک مالک شی ذا رحم خاون درشتی اسی خاون درشتی محرم منہو چاگا محرم دے دا دی من نکای ورسرہ محرم دے رشتے ورسرہم دا لعتک علیہ ناگا من با آزادو رشی پر باری سوک چی دا دی کس مالک شو چی دا غصر رشتو می او غصر نکاو محرامی نو آپ دی مالک باندی آزادی گی غیر اختیاری ویگی پدی کدی ارادہ کڑی کدی ارادہ نی کڑی خو من ملک دا رحم محرم نو عتق علیه دا آزادی گی پتا باندی اس بوری من ملک دا رحم سوک چی مالک خاون دا رشتی شی اسی ذا رحم دائی صفت تے نو دا محرمن پکار دے دا صفت دا ذا دے او دا دے شوے محرمن دے قطنا چکوئی مجرورم بجر جوار بگی پڑی جوار بنوائی دا مجرور پجر جوار باندے دے جوار او جمع جاریتن دا مجرور دے پجر دا جنکو باندے دے یا دے مینزو دا مجرور بجر ری جوار دے تا مجرور دے پجر دے جوار سا ٹھیک ہے بھائی تا مجرور بھی جر جوار تا جوار دے خان تا جوار چکے نہ دے ندا دے دی گاوان دی تو دو جو محرمین دے گنی دا محرمن پکاو اس گورے دری قسم قرابت تے سو قسم سات نمبر حاشے کی بیاو گورے دری قسم قرابت تے یو آغا قرابت تے چھے آغا ذو رحمم دے رشتی والا نکاح و سرهم حرام دے و من الولاد منس کی علاقہ دے ولادت تا واکا پا طریقی دا اصولیت سرائی لکا ابوین اجداد او کا پا طریقی دا فرعیت سرائی لکا اولاد او اولاد 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 نیو آغا ذو رحم محرم دے چھ دا غی پا میرس کی علاقہ دا ولادت تا کاغا اصول دی لکا اباو اجداد او کاغا فروغ دی اولاد او اولاد ال اولاد اس کا دادا بھی کسی او کس مالک شی تو اتفاقا بنا پا دا پانی آزادی بھئی گئی پا دے قددا سے کسی او کس مالک شی داغا پا پدوان دے اتفاقا آزادی گی چاہا دا دا اصول میں یا دا دا روح لے او کزو رحم دے محرم دے خدا ولادت علاقہ دا لکا رونا دی خوین دی دی خدا زو رحم دی محرم دی تو زمان کا پنیز باز دا آزادی گی حیمان شاپی سے بوئی دا نہ آزادی گی ارے پوچھ ہوئی او دریم نمبر آغا قرابت تے زو رحم دے تو محرم نرے لکا دا ترلو نشتے خوشتے انکائی جائز دے خدا اتفاقا نازادی تا اتفاقا نازادی گی نزکا حدیث کرالل ومن ملکا سوک چه مالک شی زا رحم محرم منہو خاون درشتی اسی خاون درشتی محرم منہو چاگت دی من محرم دے او تکا علی اب پد باندے ازادی گی قدیر آدد آزاد والی کڑی کنی کڑی وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ او بیاد آغا معتق ولا لہو دا با دا معتق دا پارے فبقدر الملک فاندازہ دا ملک باند چھے دا سمر دے مالکو او سمر دا آزاد کری دے ایسا اس عمر بمندل دا معتق دا سمر دا معتق دا مال چھے معتق تا ملاوی گی دا فاندازہ دا ملک باندے چھے دا معتق دا سور ایسی مالک دے او دا سمر آزاد کرا اس عمر بمندل دا معتق دا سمر دا مالک فرئی پرے تاغید پار یو مثال پیش کئی تو پیش کئی یو مثال پیش کئی گورے دری جنکی لوگانی دری بنات دا غی پلار دا چا غلامو دا غی پلار دا چا غلامو نو دا مشرا لوریو لگی دا دی دیر سرو پیک کرد او دا کشرا لوریو لگی دا دی شل رو پیک تو پا پنزو سرو پیک پلار رو آگا امی سانی کوچا دا اوی گئی بری او پر دی غلامو کنا تو دیس روپے دی مشرے کرے اور دیس شل روپے دی کشرے کرے تو پا پانچوس روپے پلار آزاد کرے صحیح دا اس سنگا پلار آزاد تو کرا گا جو ان لگو مرش اس وارثان پاتی دی دری بنات اور عطب سببی پاتی دی دو بینتے یو مشرہ اور یو کشرہ دمیر جائے غفی تین دی ورکن اس سے من مسئلہ جوڑو سنگا باتو نمانگوی چکالا بینکی دوی یاد دون سیوائی داغی دا پارا سلطان کی او مطلقی چی سلطان رانل صدا با دا دریو نئی صدا سونے با دریو کے منگا دریو جینا کو تا دوی سیوار کری دا سلطان دی پا طریقی تا فرضیت دیکھ خود دریو وارا بنا شریک دی اس داغ دو جینا کہی چی او مشرا داو بلا کشرا دا عطب سببی دی ودی یو دیس رو پیور کری دیو بلی چل ندی یو ملک زیادت رو دبل کم دے ندی لبا دا سی دامان ورکولشی چل چا ملکیت زیادت تا چاگی تا اسم زیادت او رسی او چل چا ملکیت کم دے چاگی تا اسم کم او رسی نمانگو لگی دو ندی دیس رو پیور دا غی شل ندی آغا دیس رو پو او دا شلو پمیت کی موافقت بیر عشر دے مدرز باندی دیس رو خسی بی دست دیا او پا دست باندی بیسم ختمی کی دست دولا بیس ارے کوئی گئی تا دیر سو دا شروع پا میز کی کم نسبت تے موافقت بیر عشر دے نا دیر سو پا دریو ختمی کی او شل پا دو نا دا دری او دو پینزو نا دا سشوالا کا دا روز پینزو دی دا روز سو دی او ایسے سو دا یوا او اتا روز سو دی دری او ایسے سو دا دو نا دا دریو او دا دو پا میز کی کم نسبت تے تبایل نا پیو کل تقسیمی گی نا پدرم گری نا دا دری روز با منگدان سر موقوف سیدہ تیو دا پینزو پا میز کی کم نسبت تے تبایل دا پینزو روز با منگدان سر موقوف روزی موقوف پسی دی دری پینزو دا دی روزی موقوفو پا میز کی منگو قتل تبایل دے نو تیر پنجی پندرہ اس بدا اصل مسئلہ کے ہوئے پندرہ تیر پینتالیس مضروب سے شو پندرہ وقتی آگا دریو جینا کو تا دو رسی دریو نو پندرہ دونی تیس دس 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 اور پندرہ اکن پندرہ پا پنج تقسیم کا
تین تین راجی کدی یو جی نے تری سی وی تین تین نو اگر دوی سی وی تین دو نے چھ ندی یو تبورہ سی نل لب یہ بل تبورہ سی شپارس اور یہ بل تبورہ سی لب تو اصل مسئلہ دے دریو ندا او سی کی گی تے پینزو سلوی اختنا کو اچھوئی کنا دیرے دکان کو اول با مسئلہ چولا کئی چھ دری بنات کی او دا عطبے سببی دو بنات کی موافقت موافقت یا دا دریو او دا دو پمینس کے تبایلو من دریو اس موقوف لد یعنی پینزو دا یو پمینس کے تبایل دے پینزو مو موقوف لد یا دا مروز موقوفو کے قتل دریو پینزو کے تبایل دے کل موقع کل کی اوال تین پنج پندرہ دا پندرہ مضروب دے دا با اصل مسئلہ کے ہوئے پندرہ تین این تالیس مضروب دا مسئلہ پندرہ دے وقتی اگئی بناتو تا دو پندرہ دونی تین دس دا یو پر دیت دس دبلی دس دبلی یو سنسوی اندازہ دے ملکیت باندھے کا سلاف بناتے لگا دری لرگانی دی لیل کبرا سلافون دینارا دے مشر دیر دینارا ورکڑی دی ولی سورا عشرون دینارا او دے کشر دشل دینارا ورکڑی دی او دا بل امیمس کے چوا آغا غلی پاتے شوی دا پشترتا اباہما دل خمسینا دے دوار اللہ صف پرپلا تو پنزوس روپے باندھے سممات الاف دیا غپلا دے مرش و ترک شیعا او دمال نیسی سطر خدا پس سلسان بینهن اصلاسا اغا سلسان چی دی دا با پمینزده دی که دریر دائی خوب الفرد اغا طریقی دی فرضیت سرا ایک درو والا جینا که شریکی دی والباقی چی یو پاتی دی سلس و دا باقی با دینا مشتریتیل اب پمینزده آغا غصن کو دفلار کی اخماسا پینزد آیا پنجدا سنگ بل والا سلا تو احماسی دل کوبرا دری پنجمی سی دا بد پارا د مشری و خم سا ہو لسورا ادا دو بد پارا د وڑی نو تصف و تصف من خمسة و اربعین او سیکی کی دا مسئلہ دا پنزو سلوی اختنا جورا دا دریو ندا او سیحتی دا پنزو سلوی اختنا راجی بی پوش بی کرد کوئی گئی پوش بی کرد بان دی دا خیر دی بیا با سباک دیرنا بود جو کچھ تستل بوکو سنن بس برابر شوخا دیر ادکارو کو دیارو کرد